Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Mes toliau kalbame apie dykumos patirtį ir būtent apie maldos patirtį dykumoje. Malda, mes žinom, visada yra tai, kas vaisinga, tai, kas mūsų gyvenime yra geriausia. Tai būtų galima pasakyti, nes ryšys su Dievu dažniausiai mus ir pamaitina, ir paguodžia, ir sustiprina, ir gaunam atsakymus, ir grįžta atgal viltis, tikėjimas. Per maldą mokomės mylėti, mokomės visų kitų dorybių, kurias turėtume nešti į pasaulį. Arba būtent per maldą mes ir gaunam šventosios dvasios dėka tas dorybės, kurių reikia mūsų kasdienybei. Taigi malda iš tikrųjų yra mokymasis gyventi krikščioniškai. Tai reiškia nesitikint kažkokių tokių savanaudiškų vaisių, nes mes mokomės turėti viltį, tikėti ir mylėti. Ir visos šitos dorybės reikalingos tarnystei. Tai malda moko mus atpalaiduojant mus nuo to noro turėti, nes kartais ir maldos atveju mes įjungiam šį psichologinį veiksnį, naudodami maldą vardant to, kad mes kažką gautume, vardant to turėjimo, kad kažką įgytume. O malda yra vardant to, kad būtume, kad mokėtume gyventi. Tai jeigu nesam visiškai atsižadėję, tai tada malda mums yra didelė sunkenybė. Egoizmas visada neleidžia mums mokytis gyventi su malda. Egoizmas visada mus apsaugo nuo maldos. Egoizmas tai yra ta pasaulio dvasia, kuriai tikrai maldos nereikia. Pasaulio dvasia moko mus gyventi savo jėga, išspręsti problemas savo proto gale, gyventi remiantis savo valia. Bet puikiai žinom, kad ta pirmoji Jėzaus išmokyta malda kaip tik ir moko šių dalykų atsižadėjimo. Mes sakom, Tėve mūsų, kuris esi danguje, ir va, toliau nesakom, teesie šventas mano vardas, te ateina mano karalystė, tegu jinai stiprėja, teesie mano valia, ne tik žemėje, bet ir danguje. Nors iš tiesų, viduje, jeigu gyvenam pasaulio dvasia, mes nuolat meldžiamės tokią maldą, kad būtų mano karalystė, mano šventas vardas šitam pasaulyje ir mano valia. Tai kai mes kalbam apie maldą tikrąją to žodžio prasme, tai mes dažniausiai ją aptinkame toje vidinėje savo dykumoje. Reikėtų pasakyti, kad ta pasaulio dvasia padaro mūsų vidų, mūsų tą dvasinę dirvą visiškai bevertę. Pasaulio dvasia ją sunaikina ir ten negali sudygti jokie dorybių grūdai. Pasaulio dvasia ją išdžiovina, išsekina ir iš tiesų toks žmogus, kuris gyvena pasaulio dvasia, jisai yra sudykumėjęs žmogus, ten nėra vandens atsigerti, nėra jokio maisto jo dvasiai. O malda būtent yra ta trąša, kuri atgaivina mūsų dvasinius laukus, ta, kuri užaugina tuos dvasinius miškus per dorybės, kas atneša mums gyvybę. Dėl to piktasis labai kovoja, kad mes nesimelstume, kad mes gyventume be maldos. Malda tai yra va ta vidinė laisvė, kada mes galime maldos būdu nugalėti pasaulio dvasę ir nevergaut jai. Dėl to dykumų tėvai, kalbėdami apie maldą, visada kalba apie kovą. Galim pastebėti, kad didžiausia dorybė santykėje su malda tai yra kovos dorybė. Jeigu mes kovojam už tai, kad malda būtų mūsų gyvenime, tai ji tada ir daro stebuklus. Jeigu mes nuleidžiam rankas, nuleidžiam savo vidinę gerą valią, perduodam tai jusliniai valiai, tuomet mes sudykumėjam. Nėra mumyse kibirkštėlės, nėra mumyse santykio su Dievu, liekam patys sau vieni. Jau nekartą minėtas Aba Jonas Neūžauga taip sakė. Budėti tai reiškia melstis. Jis sako, budėti tai reiškia nenukreipti žvilgsnio nuo Dievo. Budėjau ir Dievas pas mane atėjo. Budėjau ir nuolat buvau su juo. Tai vat malda yra tas budėjimas, kada yra vietos Dievui mūsų gyvenime. Ir jeigu yra vietos Dievui, tai aišku, jis turi būti centrinė vieta mano gyvenime. Ir tada tas žmogus pajunta, kad jis yra Dieve, kad Dievas per jį daro stebuklus. Savanaudis žmogus, kad ir tas, kuris meldžiasi, prašydamas labai daug visko, ką jis galėtų turėti, jis prieina išvados, kad galbūt būna momentų, kai Dievas yra jame. Bet pastebėkim, va čia ir yra tas centro pabrėžimas, kad tikroji malda yra ne tada, kai mes pabrėžiam, kad aš esu toks galingas, kad net kai noriu, galiu turėti Dievą savyje. Bet atvirkščiai, malda moko tokio nuolankumo, kad aš pajaučiu, kad aš esu Dieve. Tarsi turiu vis būt mažesnis, mažesnis, kad įsiliečiau į kažką. Vanduo jisai neaukštyn teka, jisai įsilieja, tekėdama žemyn. Taip ir mūsų dvasioje. Vat nusižeminimas leidžia mums atsidurti, sakykim, pačiame Dieve. Atrodo, nėra vietos, kur Dievo nebūtų, bet iš tiesų ta vieta tai ir yra savęs suradimas Dieve. Atkreipimas dėmesio, kad Dievo akys visada žvelgia į mane. Ir tas budėjimas tai yra atsigrėžimas į Dievą. Kai kalbam dykumų, tėvai sako, kad dažniausiai mes Dievą surandam sunkiose situacijose, tai reiškia tose, kurių mes nesirenkam. Tai būna liga, tai būna tos keistos gyvenimo situacijos, kurios ateina į mūsų gyvenimą. Tuomet, kai mes tarsi išmušami iš tų patogių vėžių. Ir va tada, tuose momentuose, mes ir galim pajusti savo tą laikyseną, kantrę laikyseną tuomet, jeigu mes esame Dieve. Aba Sizojus sakė, kad ieškokite Dievo, bet neieškokite vietos, kur Dievas buvoja. Dievas buvoja ne kovos pabaigoje, bet pačiame jos įkarštyje. Yra toks pasakojimas apie kovojantį Antaną ir sakoma, kad Dievas visada buvo arti jo. Pakėlęs akis Antanas išvydo, lyg stogas būtų nukeltas ir ant jo nusidriekė šviesos spindulys. Tuomet demonai staiga prapuolė, dingo tamsa, dingo kūno skausmai, viskas liovėsi ir jo namuose vėl buvo ramu. Suvokdama šią Dievo malonę, Antanas galų gale atgavo kvapą po sunkios kovos ir pasijuto laisvas nuo visų skausmų ir prabilo jam pasirodžiusiam: Viešpatie, kur tu buvai? Kodėl nepasirodėjai kovos pradžioje, kad man nereikėtų kentėti tokio skausmo? Tada Antanui pasigirdo balsas: Antanai, visą laiką buvau čia. Tiesiog laukiau, kad pamatyčiau tavo kovą. Dabar, kadangi tu ištvėrei ir nepasidavėjai, visada tau padėsiu ir visur išgarsinsiu tavo vardą. Tai išgirdęs Antanas pakilo ir meldėsi, ir įgavo tiek stiprybės, kad suprato niekada anksčiau neturėjęs tiek jėgų kūne, kiek dabar po šios sunkios kovos. Taigi Dievas yra toje kovoje, kai žmogus kovoja už gėrį. Didžiausias gėris yra malda. Tai Dievas visada žvelgia į mus, jis žiūri į mūsų kovą. Bet tektų dabar prisipažinti, kad dažniausiai tos kovos net nebūna. Jeigu ir būna momentas, kada mes pagalvojam šį laiką galėčiau skirti maldai, bet iš karto sekanti mintis tai yra kažkoks bevertis dalykas, ką aš čia sėdėsiu ir ten kokį brevijorių skaitysiu ar rožinį rankose suksiu, tai kas čia man dabar iš to geriau įsijungsiu televizorių ir ką nors įdomesnio pasižiūrėsiu. Piktasis visada mus pradės gundyti ir jeigu nebus kovos, jeigu mes nepasakysime sau ne ir nepatirsime to, ką piktasis paskui gali padaryti, įvaryti įvairiausias ligas ir galvos skausmą ir parodyti iš karto daugybę darbų, kuriuos turėtum atlikti vietoj maldos, mes žinom kiekvienas, kaip ten būna. Ir nesiskubinam iš tiesų gauti tą didžiąją malonę iš maldos. Tai mums labai lengva pražiūrėti tą kovos metą ir svarbą, ir mes visada mėliau pasirinkam tą tokią išorinę, saugią, įprastą ramybę ar įprastą mums poilsį, bet nepuolam ir nekovojam už tai, kad kelias minutės, 5, 10 ar 15 minučių mes pasimokintume, kaip daugiau turėti vilties, kaip daugiau tikėjimo ir daugiau meilės pasisemt. Visada lengviau yra apeiti sunkius dalykus, tiesiog tarsi jų nepastebėti ir rinktis tai, kas nekainuoja pastangų. Taigi pagundos visada ir yra tokios, kurios siūlo tai, kas mums nekainuoja pastangų. Bet tikrasis gyvenimas visada yra kova. Tikri dalykai į gyvenimą ateina per kovą. Tai toks gyvenimas, kur mes nejaučiam kovos, tai mes esam ten stebėtojai. Ir dažnai toks žmogus apie savo tokį buvimą sako, nejaučiu, kad gyvenu. Egzistuoju, va, būnu, bet nejaučiu, kad gyvenu. Iš tikrųjų, toks žmogus dažniausiai yra tarsi gabalais išskaidytas, pasaulis sugeba tą padaryti. Jis nuolat skubėjime, išsiblaškime, negali surinkti savęs į vieną vietą. Malda iš karto tą padaro. Jeigu susikaupi, tu visada esi savyje ir tavo išskaidytos dalelės surinkamos į vietą. Dėl to nuolat esantis žmogus maldoje, jis išmoksta ramybės. Jis moka greičiau sugrįžti į save ir jis savyje kaip tik ir įgyja tą tikrosios ramybės dorybę, per kurią gali ateiti ir kitos dorybės. Bet jeigu mes prarandam ramybę, pažiūrėkim, kiek ten daug įvairiausių įdų tada įgyja tą platų kelią ir kiek mumyse daug nuveikia tos įdos tarsi mus suskaidydamos į tuos gabalėlius. Vieną galvojam, kitą jaučiam, nieko neatsimenam, nesugebam susirinkti savęs. Tai dykumų tėvai būtent per maldą mato tą galimybę sugražinti save tarsi į tą vienumą. Dykumos tėvai apie save taip pat kalba kaip apie pakeleivius, kaip apie šitą pačią kelionę keliaujančių žmonės. Jie nekalba apie tikslą, jie kalba apie tos kelionės vargus ir taip pat moko mums, kad neturėtume galvoti apie tikslą, bet turėtume susikaupti į tą menką akimirką ir ją išnaudoti, kad ta kelionė būtų tikrai sėkminga. Dėl to dykumų tėvų dažna malda yra Dieve, neapleisk manęs. Aš tavo akivaizdoje nieko dar nesu padaręs gerą. Leisk man bent pradėti daryti gerą. Tai yra tokio žmogaus malda, kuris pažįsta save, kuris yra toje kovoje. Ir kitas svarbus dalykas, kad dykumos mokytojai nebejoja, kad Dievas ne tik yra kovoje su mumis, jis yra visada šalia mūsų. Ir va tas supratimas, kad Dievas neapleidžia mūsų, suteikia taip pat tą gyvenime pamatą, kad pasaulio dvasia labai greitai jį nori išmušti iš po mūsų kojų. Bet tuo met, kai tu tiki, kad ne pasaulis vadovauja, nesvarbu, kiek jis mus gazdintų ar grasintų, ne pasaulis. Dievas mums vadovauja, bet tada, kai mes esam šalia jo. Tai va, Dievas mums vadovauja ir jis yra tikrasis saugumas mūsų gyvenime. Net yra viena tokia maža šventoji, kuri 7 metų buvo atiduota, tiesiog parduota į vergovę ir ji, kęsdama pažeminimus, įvairius žiaurumus, galų gale taip nusiramino, pradėjo šypsotis, nesuvokė vieną tiesą. Ne žmogus yra jo šeimininkas. Dievas yra jo šeimininkas. Ir tada ji tapo laisva ir tai, ką ji patyrė iš pasaulio, jos taip neskaudino. Nes pasaulis negali prieiti prie mūsų esmės, jis mus veikia iš išorės. Ir piktasis dažniausiai veikdamas pasauliais gundomus išoriniais dalykais. O vidinius mes patys atiduodame savo valia. Tai vat ir žaltys Jėva gundė išoriniais dalykais suvalgyk šitą obolį. O Jėva atidavė vidinius, jinai atidavė tą Dievo santykį išmainydama į tą santykį su piktuoju. Nes piktasis žadėjo, kad ji įgys ir karalystę, ir jos valia čia svarbi, ir įgys didelį žinojimą. Tai vat visi šitie priedai dažniausiai naudojami gundimuose, bet gali pasiūlyti kažką tokio eilinio, išorinio piktasis. Bet patys mes pasirenkam būti jo vergais. Tai va čia ir yra skirtumas, kai dykumų tėvai sako, ne su kipšu būk visada šalia, bet su Dievu. Dievas nepasitraukia toli, jis mus myli, nepaisydamas, kaip mes toje kelionėje ir kiek esame nukeliavę. Jis myli, nepaisydamas, ką mes veikiame ir kas mes esame, tik reikia šauktis jo. Dėl to kartais žmogaus netobulumas jį sustabdo nuo maldos, bet turėtų būti atvirkščiai. Ta savo silpnumą turėtume priimti kaip tą lėtinę ligą mūsų gyvenime. Ji visada mus lydės, menkiausias menknekis ir ją pajusime, bet dėl to neturėtume sakyti, kad nu ir viskas, ir čia viskas baigta, ir man Dievas nepadės. Ne, dykumų tėvai sako, Dievas visada yra šalia, jis pažįsta mūsų giliausias, slapčiausias mintis, jausmus, tai, kas mumyse vyksta. Ir patyrus iš savo vidaus, kad Dievas yra čia, štai iš kur jie sako, gali kilti tikras džiaugsmas ir tikra ramybė. Tai va ta asketiška kova, sunki, intensyvi, yra tam, kad mes kovotume už tą buvimą su Dievu. Kad piktasis mus kankins labai, nes jis nori, kad mes būtume su juo. Mirdamas Aba Benjaminas tarė savo mokiniams, jei laikysitės to, ką dabar aš jums pasakysiu, būsite išgelbėti ir visada būsite džiugūs. Jo tas pasakymas buvo, be paliovos melskitės ir už viską dėkokite. Taigi reikia dėkoti net už tą kovą, už tuos sunkumus. Ir Ama Sinkletika irgi pastebėjo, kad artėjantiems prie Dievo iš pradžių tenka labai daug kovoti ir nemažai kentėti. Bet paskui apima neapsakomas džiaugsmas. Kaip trokštantiems įžiebti ugnį, pirma dūmai užgniaužia net kvapą ir jie net ima ašaroti. Bet taip jie gauna tai, ko siekia. Galų gale ugnis įsidega. Taigi Dievas ir yra ta ugnis, kurie atsiranda jau po visų ten dūmų graužimų. Tad ir mes, būna laikas, kai turime ašaroti, kai turime sunkių darbų, nematydami šviesos, o tik dūmus dirbti, bet galų gale įsižiebė dieviška ugnis. Tai vat, kaip atrodo ta kova, mums jie atrodo be vilties, jie nori tarsi užgesintą tikėjimą. Tikrai tai sunkiais momentais mumyse nemeilė teikia šviesą, bet kaip tik atrodo jos nėra. Va tie dūmai, kurie graužia akis, kada mes verkiam, dejuojam. Bet jeigu mes kantriai kovojam tą kovą, galų gale, kai Amas Sinkletikas sako, dvasios didvyrį apdovanojami džiaugsmu. Dėl to ji labai vertino jumoro jausmą, sakydama, kad turėjimas tokio savie linksmumo ir kartais kovojant tas kovas, pasižiūrėti jas kaip į tam tikras net juokingas situacijas, jis sako, tai susiję su tam tikru nusižeminimu. Ir sako, kartais reikia vertinti situacijas ne taip rimčiau, kad galėtume tikrai rimtai patirti Dievą. Mes kartais tas situacijas tiek išpučiam dar patys, tiek mes jas išdidinam, kad net ir Dievas yra šalia, mes jo negalim pamatyti. Dėl to va tas sveikas linksmumo ar jumoro turėjimas kartais praduria tą burbulą išpūstą ir tada mes lengviau pažiūrėdami į tą situaciją galim pamatyti Dievo ištiestą ranką. Taigi, dykumos gyventojai turėtų būti ramus ir linksmi savo širdyje. Kiti žmonės turėtų tai matyti juose, nes žmonės ir ateina ieškot pagalbos. Visi trokšta laimės, džiaugsmo ir ramybės. Be dykumų tėvai visa tai išsikovoja per tas sunkias kovas. Ir jie žino, kad tobulumas ne žmogui priklauso. Tobulumas yra dieviškumas. Dievui priklauso. Todėl tobulumas per žmogų ateina tik tada, kai jis pasijunta silpnas, trapus ir pats ištiesia savo ranką Dievui. Ne dėl dorybių tie dykumų tėvai buvo ir tapo tokie žinomi, bet pripažindami savo silpnybės, savo ydas, kovodami su jomis ir kovodami tam, kad jie būtų Dieve. Kovodami prieš tą piktojo siūlomą patogų gyvenimą vien sau. Dėl to dykumų tėvų ir motinų niekada netrikdė žmonių pasakojimai apie tamsą, apie kovas, apie ydas. Priešingai, jie tik to ir laukdavo, nes jie buvo tie gydytojai, kurie gydė ir save ir galėjo gydyti kitus nuo tų pačių. Ligų. Ir jie patys nesigėdydavo ir pripažindavo, kad jie irgi dažnai klaidžioja tamsoje, kad ta tamsa jiems yra pažįstama. Juodžiausios mintys ir juodžiausi jausmai taip pat jiems yra labai puikiai žinomi, kad jie dykumoje dar aiškiau juos patiria, kad tai, kas yra mūsų gyvenime grubu, šiurkštu, dykumų tėvai nesigėdina apie tai kalbėti. Ir jie supranta visas žmonių bėdas. Jie iš tiesų turi tikslą nesulyginti save su jais, nelenktyniauti, bet jie turi tikslą parodyti gailestingumą. Jie turi tikslą pasidalinti, kokie būdai gali padėti tokiuose situacijose. Todėl jie niekada nejaučia jokio kartėlio, jie niekada neteisė. Tų lankytojų pavadinkim, jie niekada nekerštauja išgirdę baisiausius dalykus, nenuvertina jų, bet jiems pasako, matai, ne viskas gerai tavo gyvenime ir mano gyvenime ne viskas buvo gerai. Bet matai, dabar mano gyvenime gerai ir tavo gyvenime bus gerai. Įgyk drąsos, nenusivilk. Tai va tas pripažinimas, negerai tau, negerai ir man, aš esu toks pats. Bet žiūrėk, gal tau padės va tai, ką aš dabar pasakysiu. Ir dažniausiai tai, ką pasakydavo, tai pirmiausiai būdavo tas įvedimas į kovą. Tarsi nebijo kovot. Ta vidinė kova yra gera, tai tau padės peržengtos ribotumus, nuodėmės užtvarus pastatytus, tą netobulumą, kuris tavyje įsivešėjęs. Tai va, ir mes žinom, kad gydytojai jie ne visada išrašo skanius vaistus. Kartais net ir reikalinga ta intervencija, tas išpjovimas ar išdeginimas. Paskui mes džiaugiamės, kad pakentėja, pakovoja, ateina tas džiaugsmingas rezultatas. Kova skirta tam, kad žmonės susitiktų su Dievu. Ir dykumų tėvai tą žino, kad ne jie išgydys. Žmogus išgys tada, kai jis susitiks su Dievu, kai vyks šis stebuklas, nes jie neišsigydė šiaip savo ten psichikos galimybėmis ar ten kokia fizinė jėga, jie išsigydė susitikimu su Dievu. Ir va tas trečias svarbus dalykas, kad toje kovoje, kurią jie siūlo, jie žino, kad susitiksi su Dievu. Ir būtent tas Dievas tavyje išdegins tas silpnybės, išmokys eiti labai labai siauru keliu, nes visos krikščioniškos dorybės yra nekas kita, kaip tas ėjimas labai siauru keliu. Ir tas ėjimas tai yra konkretus tavo pėdų dėjimas, tai nėra kažkokia informacija, perskaitimas tos kelionės ar protų suvokimas, prisiminimas. Tai yra gyva kelionė, kada tu turi skausmingai keliaut patirdamas tos akmenis siaurame kelyje. Pats tas siaurumas tai reiškia, kad tu negali taip savęs išplėsti į šonus. Tave taip išplėčia, išpučia egoizmas. Ir dėl to tau būna labai labai ankšta, nepatogu, nes reikia va tą gludinti egoizmą, kad jis mažėtų, ribos siaurėja, kuo arčiau Dievo, to kelelis siauresnis, statesnis, nepatogesnis. Ir jau ten ne šiaip lygumos tau iš šonų, bet ten yra prarajos. Ir tu puikiai suvoki tam tikrų momentų, ką tu renkies. Ar tą siaurumą, nepatogumą, ar tą prarąją. Ir dažnai žmogus iš silpnumo krenta į tuos dugnus, prarajų dugnus. Bet vis dėlto Dievas vis tiek laukia, vis tiek tiesia ranką. Ir dažnai tas dugnas vėlgi yra pagalba, tai yra žiauri kova. Bet žmogus gali atsispirti tame dugne, šokti į viršų, ieško Dievo rankos. Tai vat kova irgi gali būti įvairi. Be dykumų tėvai visada primena tą Dievo, nu čia žmogiškai pasakysiu, Dievo turėjimą savo gyvenime. Niekada nepraras, kad tavo žvilgsnis rastų Dievą arba išsigasktų esi ne tame kelyje, tu ne paskui Jėzų eini, kad tavo vadovas tave veda jau ne tas vadovas ir veda jau ne tais keliais. Tai va tikroji dykuma tai yra tas sėkimas paskui Jėzų ir tie dykumų tėvai ir motinos tikrai ėjo į dykumas, kad jie išmoktų Kristaus sėkimo. Kad jie išmoktų to tobulumo, į kurį kviečia Dievas. Ir tas tobulumas juose tai nėra, kad jie ant žmogiais ten tapo, bet gailestingumas. Gailestingumas jų širdyje. Jie ten išmoksta gyventi Jėzaus dvasia. Gailestingumas, kuris tampa ir supratimu, ir kaip mes kalbam, kitų žmonių gydymu. Abba Makarijus, tarsi Dieva šioje žemėje, pridengdavo kitų pamatytas kaltes, lyg jų nematytų, ir tas, apie kurias išgirsdavo, lyg jų negirdėtų. Tai va čia yra tas siauras kelelis, kada žiūrėdamas į kitą neieškau tų dulkių, per kurias galėčiau jį teisti, aš matau jo misiją gyvenime. Ir aš dėkoju Dievui už jį ir jam rodau tą misiją. Nenusivilk, tų dulkių visada bus. Bet kai žiūri į save, jie tas dulkes taip išdidina. Taip jie kenčia nuo jų, lyg didžiausius rastus neštų savo ant nugarų. Tai va čia yra didelė pamoka, gyvent taip kaip dykumų tėvai ir motinos. Nusidėjusiai broliai kunigas išvarė iš bažnyčios, tada Abba Besarionas atsistojo ir išėjo drauge su juo taręs. Aš irgi esu nusidėjėlis. Tai va tokia laikysena yra būtent to siauro kelelio laikysena. Dar vienas pavyzdys. Vieną dieną Abba Izaokas nuėjo vienuolyną, jis pamatė brolį nusidedant ir jį pasmerkė. Jam grįžus atgal į savo celę nusileido viešpaties angelas, atsistojo prie celės durų ir tarė, neleisiu tau įeiti, bet jis neatlyžo, kodėl, kas čia atsitiko. Angelas atsakė, Dievas pasiuntė mane tavęs paklausti, kur tu nori nuvaryti tą apkaltintą jį tavo brolį, tugi jį pasmerkiai. Tuomet jo širdyje gimė gailestis ir tarė, nusidėjau. Atleisk man. Tada angelas pasakė kelkis. Dievas taip pat tau atleido, bet nuo dabar žiūrė, kad neteistum kito, kol Dievas pasakė. pats to nepadarė. Tai va čia yra palikim Dievui šitą teismą. Kai pažįsti, kai priimi savo silpnybės, tada išmoksti mylėti kitus. Tada išmoksti pasakyti ir jam nepasisekė, kaip ir man nuolat nesiseka. Tai va čia yra du tokie būdai tobulėti ir du būdai išmokti eiti tuo siauru keliu. Vienas būdas tai kova maldoje už tai, kad būčiau su Dievu, ir kitas būdas tai yra kova savyje, kada pamatau brolio veidą, kad jo nenuteiščiau, kad nelyginčiau nei savęs su juo, nei kitų, bet atleiščiau, būčiau gailestingas. Aba Antanas ištarė tokius žodžius, daugiau aš nebebijau Dievo, nes išmokau gyventi meilėje su broliais. Tai vat, kada mes galim pabėgti ir nuo Dievo žvilgsnio? Tada, kaip nemokam gyventi su broliais. Vėlgi, Aba Amonas Nitrietis, aplankęs Antaną, paklausė jo, jei mano įstatai griežtesni nei tavo, kaip čia yra, kad tavo vardas žmonėms geriau žinomas nei manasis? O Aba Antanas atsakė labai paprastai, tikriausiai aš labiau myliu Dievą ir mokausi labiau mylėti žmonės nei tu. Tai vat baimė yra vėlgi tas mums duodamas atsakymas, baimė, nerimas, mūsų širdyje yra ta varžanti energija, kada mus išmuša iš to siauro kelelio. Tai yra neigiamai mus veikianti energija, o turėtume tuo momentu įjungti viltį, tikėjimą, meilę, kad dingtų ta baimės energija. Ir va, meilė dažnai mumyse veikia kaip pasninkas, kada mes labiau kontroliuojam save ir stengiamės tuo momentu panaudot iš meilės kažkokią dorybę. Tai va, jeigu mes jau teisiam brolį, arba mes kažko gyvenime bijom, tą situaciją pripildyki meilės ir pamatysim, kad ji labai pasikeičia. Baimė naikina kūną, pasaulį ir mūsų sielas. Meilė gydo pasaulį, kūną pripildo energijos ir taip pat gydo mūsų sielas. Bet baimė mums žada daiktų, šlovę, valdžią, o meilė mus moko tarnystės. Todėl pastebėkime, mes labai dažnai ir paklūstam tiems gundimams, nes trokštam turėti, o nebūti. Tikrasis buvimas su Dievu ir moko mus tikrojo buvimo. O pasaulio dvasia dažnai žada mums turėjimą. Dėl to turėtume pasitikėti Dievu, kuris mato mūsų trūkumus ir jis tas turėjimo spragas gali labai greitai atitaisyti. Dykumų tėvai sako, verčiau jau budėti. Budėti maldoje, melstis, kad būtum nuolat budrus. Tam, kad mes nenukreiptume savo žvilgsnio nuo Dievo. Taigi, jie sako, būti vienam, kai tu esi su Dievu, tu esi pripildytas, tas tavo vienumas ir vienuma tampa pilnatvė. O būti vienam tik su savimi arba pasauliu, va tada iš tiesų ir jaučiam tą stygių ir baimę. Taigi, šiandien jau turime baigti ir šitas dykumų tėvų pamokymas, kad nebijokim kovos maldoje, nebijokim kovos einant tame siaurame kelyje, tegul mūsų būna kasdienybės buvimo būdas. Neleiskim, kad piktasis mus išvestų iš to siauro kelelių. Ir neleiskim, kad mūsų žvilgsnis iš tiesų nuo Dievo akių persikeltų į kokius nors laikinus dalykus ar net į tą piktąjį, kuri žada daug, bet galiausiai mūsų naikina. O Dievas atrodo lyg, parodo mums tik kovą, bet ta kova atneša labai daug vaisių. Ačiū uždėmesį, su Dievu.
Laidą vedė daktarė Bronė Gudaitytė.